Argulluan, Oiartzun irratia. Doniñorrez eta Metro Kuadro kataldiek Aztia proiektua sortu dute. Musika, antzerki bakarrizketa eta buto dantza uztartzen ditun lana, hain zuzen. Igande hontan Landetxen talaratuko dute eta horren arira tartetxo bat hartu dugu Oiargilan partaideekin hitz egiteko. Egunon Oier.
Egunon Berdin.
Zeremos gea.
Ongi, esnatzen noa indikan.
Bueno, esan bezala igande hontan zatozte Oiartzunea, etxea, zutako, bueno, bai. ia etxetzat, zun plazara, gogotxu, bai. Etzaudete.
Bai, egia esan Oiartzunen aritza betia plazera, gu urte osoare murgilduta ebiltzen garen ez, bertan, eta gainera, ba, kasuanetan Aztia, aukera eduki genuen Landetxen montatzeko, sortzeko, gehien bat Oiartzunen bertan sortu genuen, promoko argazkiak eta dana handikan demanaldia etzegonean Oiartzunen egin genitun, eta guretzat zentzu horretan, ba, berezia da bertan eskenean izatea.
Naurreko igandian, itzen lioko bertso literarioan ikusi izan genuen pixka bat, ze tonotik jungo den Aztia proiektu hau, bino ze aurkituko du pixkat jendiak igandian zuen ikuskizun hontan?
Bai, kasualitatea izan da, agendak horrela nahi izan du, ba, itzen liokoa sortatu zela, Aztiak emanaldioa aspalditik zegoen lotuta, eta gero sortu zen bertso saioana, eta baitu, araiko pegatua, ba, ekarri nuen, zer ikusia zuelako planteatzen zenekin, eta bar, Aztiaren personajea bertso saioara. A ber, uste dut zoroago izan zela bertso saioan, gero izango dena baino, ez? Pixka surrealista izan zen, juntzaren dena bertsolariakin eskuz-esku, ba, terreno pixka humoristiko surrealistara, baina, bueno, ez dakit hain urrun iritsiko den Aztia igandean, baina, bai, bada humorezko antzezan bat, begiratzen ditura gai askori, jendartean bizitik dauden gai askori, humoretik, ironiatik, eta bueno, ba, hoxe Aztia, ez? Autolaguntzaren Aztiatzat du bere burua, personajeak, eta horren atzean egiten dituen irakurketa guztiekin.
Aztian ibilbide hau lugaritzen hasitzen duten, tarrezke hosti, kafeantzokian, Gasteizen, Usurbilen, Zizurkilen, Andoainen, eta bueno, data batzuk eukit zuten, nolako harrera izan du publikoan aldetik?
Ba oso, orokorrean oso pozik gaude, estreinaldia bera oso jendetsu izan zen, oso ondo aterazan, eta lehenengo emanalditan ala ibili ginen, harrera oso nahi izan zen, ikusi, jendeak ondo pasatzen duela, eta bueno, kantak musika Doniñorrezen musika ondo sartzen da, eta orokorrean ondo, gero ibili gara herri txikiagotan, eta hor ba, beste abentura mota batzu dira, ez? Ja, bira azten denean, ba, topatzen dituzu oso errealitatez berdinak, eta bueno, guazada bat, egia esan ikuskizu bat sortu, eta estreinalditik haratago bat testeatu alizatea oso egoera ezberdinetan, ba, oso gauza ederra da, ez? Eta, bueno, esperientzia, zentzuretan oso polita izan da, kolaborazio bat da, aspalditzarez genuen elkarrekin lan egiten. Bueno, lehen garai batean bidertzen taldearekin lan egin izan genuen, eta orain, ba, Doniñorrez. Eta, bueno, ba, berriro goltzan topatzea aspaldiko lagunak, ba, guretzaten oso berezi izan da, ez? Eta bueno, orokorrean oso pozik gaude, ja, emanaldi gutxi batzu geratzen dira, segurazki azkenak izango dira, nesta zabalik utzi dugu duguna aukera, baina, bueno, orain gozola da, eta ea, zer ekartzen duten.
antzerki bakarrizketa musikatua eta kontzertu dramatizatua moduan definitu zute Aztia. Zaila izan da sintesi ontara iristia, ez dakit ikusleguak, programatzaileek eskertzen duten zerbait da, nolabait kategorizatu edo etiketatzeko?
Ez... egia esan, a ber, realistak izan da, etiketatzen zaila diren gauza gero zaila dira mugitze, eta nik esan nuke kontrako joera daula, gero eta errazago etiketatzera, eventuen kultura oso, asko txertatzaia da pandemiatik, eta oso kezkagarria da hori, eta gero eta simpleago eta komplikazio gutxiago bilatzen ditugu programatzeko orduan. Oroar, gero zorionez, ba, denetik dago, eta salbu esperak ere, egon badaude. Baina, bai, ez da erresa, nik uste dut garai batean gehiago ausartzen ginela gauza esperimentatzen antolatzerakoan gauzak eta bar, edo formatu hibridoei bidea ematen, eta uste dut ez dela joera oraingoan, baina, bueno, gu horrelaxekoa gara, uste dut bizitza komplikatzea, Eta zentzu horretan, ba, bai, ba, ez da erresa definitzen aztia, baina, bueno, bai, claro, ez da kontzertu bat, ez da antzeslan utxe, ez da dantza emanaldi bat, eta era berean guztia da, ez? Holan, ba, bueno, ba, igual testu inguru batzuetan kontzertutik sartu da gehiago, eta beste gehienetan oroar, ba, antzeslan gisa. Zer, ez da ez izan antzeslan tipikoa, antzeslan bat da, azkenean antzeslan bakarrezketa bat da, personaje baten ahotsetik egiten dena, gertatzen dena da, ba, gorpuzten dela bere historioa, musikaren bitartez ere, kontatzen da, musikal bat izango balitz bezala, kanta guztiak berari buruz hitz egite dute, eta historia osatzen dute, eta Ainhoak, butu dantza egiten duenak, egin du azkenean gorpuztu, baino hitzi gabe. Nola bait, ba, nik hitzez esaten dudana, eta arrazoiaren bitartez, bera gehiago gorpuzten du personajea ba, beste leku batetik, ez? Baina oso identifikagarria da, era berean. Horan, bueno, zentzu horretan, ba, ondo sartzen da, umoreak asko laguntzen du, nesta formatu hibrido xamarra ez, ba, umoreak lurrera ekartzen du asko, eta oso argi garri egiten du, eta jendea ironian sartzen da, bete-betean. Eta, bueno, nik uste dute beti dela interesarria jarretzea gauza probatzen, esperimentatzen, hibridatzen, ze hor, oholtzak ematen digu aukera, ba, bueno, lenguaia artistiko ezberdinak elkarrizketan jartzeko, ez? Hori oso gauza derra da.
Jolas guztia, bueno, Aztia izeneko proiektua balegia, aipatuzu hasieran, ez? Zoriontasunan inguruko mintegi baten testu inguruan dola. Komedia, musika eta ausnarketak biltzeko toki deigarria, iruditu zitzaizuen hasieratik?
Bai, bueno, azkenean, bueno, hau guztia sortu zan dori inorezek, Imanol Ubedak deitu zidan, ba, bueno, esateko disko berri bat sortu lehetzuela, baina txekila nondik nora jo, gaien aldetik zer kontatu momentu honetan, eta irakurri azetula nire aurreko antzeslan batzuk, eta oso musika garriak iruditzen zitzaizkion. Idazteko moduagatik, ose, ritmoagatik, eta bat. Eta hortik jolasten hasi ginen, eta bueno, bale, ba, egingo dugu esperimentua kompromisori gabe. Eta hala zintzani barrura begira, eta a ber, zer dakar nik orain momentu honetan. Eta topatu nuen, ideia bat la deslinurarena, ez? Ikusten nuen, ba, inguruan, bai artean, beste musikari batzuen letretan, edo bertxotan, edo pandemiatik onako kaleko giroan, ba, deslinuraren ideia oso presente somatzen nuen. Eta horrek eskatzen dinduen pixka, eta nindu ere sentitzen duen neurri batean, ez? Deslilura gauza askorekiko. Eta, esatero, jo, uste, ezin gara honekin konformatu, honi neu behintzat izin naiz konformatu, ez? Eta hor, hasi nintzen, bueltakan, desdeslilularen ideiari, ez? Nola, begiatzen has gaitezke horrean, nola, atera gaitezke sentsazio honetatik. Bueno, ideia, intuizio horretatik tiraka eritxin nintzen autolaguntzaren Aztiara ze batzutan ematen du autolaguntza talde kaskatua euskal literatura saltzeagatik eta segurezki gehi esatzen duen liburuak autolaguntzakoa dira. Eta osoan, Bibliak endut, eta Biblia igual ere autolaguntza liburu bada, ez dakit. Bueno, nire literatura bera iruditzen zait autolaguntza, baina, desbideratzea ere iz. Eta ez dakit, eta iruditzen zuten autolaguntzarekin, bueno, errespetu guztiarekin, ze segurazki ba, bere funtzio betetzen du, beti jartzen dela arreta guztia individuaren gan, norbanakoaren gan, eta asto egiten dela testu inguru soziopolitikoa, edo ze garrantzitsua dire kuestionatzea gauzak, eta nuko katzen garen pertsonak, ere, norberaren lanketa garrantzitsuena, ezin dugu aztu, ez dela berdira jaiotza leku batean edo bestean, edo bueno, hainbat kontu, ez? Jendartean eragiten dutena. Orduan, ba, kezka horretatik abiatuta zirintzan ironitzatzen, ez? Zoriontasunaren Aztia, bai azkenean, berak egiten duen ibilbidea beste bat da. Hor, azten da, jolasten horrekin, alako guru, coach, friki eta apur bat ironikoa, eta gero jute gara konturatzen, ba, bueno, pues, gogo eta beste bat dela, ez? No? Eta begiratzen diola ere, pues, jendarteari, ez kasualitatez, momentu batean, pasatzen da autolaguntzatik hitz egitetik, auzo laguntzara hitz egitera, eta pixkatu hortik handoa, ez?
Aipatuzu, bueno, zeharka binon bakarrezketa idazteko ardura edukizulazuk, sortze prozesu honetan, eragintzizu nolabait sortzeko orduan gero lanoi bera beste sortzaile batzuk interpretatuko zutela jakiteak?
Ez, experimento hori zelako, eta bueno, ni konfiantza handia duelako ima obedarekak, bueno, beti izaleiz behar lan oso zalea, de abruak teiatuetan taldearen garaietatik, eta laguna geha, lan egin dugu legenago elkarrekin, egin genuen, esan bezala bidertzenekin beste bira bat, duela mar urte, eta zentzuretan, ma, arekin esku honetan geratuko zela materiala, gertatzen zela ere, eta konfiantza bagenun porrot egiteko. Hau da, ni saiatu behar nintzen modu librean idazten, berari pasatzen, eta kompromisori gabe ez bazen ateratzen, ezan ez gertatzen. Eta lehen genu, jo nintzen pasatzen, monologoa idatzi ala, bukatu gabe, pasatzen, bo idatzen on, asako, nola helburua zen, bera kortikan kantak ateratzea, eta ezak beste direktamente oholtzara jutea, hasieran ez zegoen aurre ikusia, ba, asko idatzen on. Eta bera juten zen, ba, bialtzen nionan gainean azpimarratzen esaldiak, eta hortikan kantak ateratzen, eta nintzen zen magikoa. Ba, monologo batetik berak ateratzea bos lerro hortikan eta kanta bilakatzea, ba, oso gauza ederra zen, zen sekulako oparia. Eta berak badugu gaitasun hori, gaitasun ikaragarriak komposatzeko, hartzeko, musikatzeko poemak, bueno. Eta hola sekun zen, eta gero, ba, bueno, ja era, ikusi erunean bat zijoala, eta zaren, jo, pues igual ondo leuke oholtzako versio bat egitea ere, zazira helburua diskoa zen, bai, ikusi erunean bidea, zaren, bueno, ba, venga, guazen saiatzea, guazen buelta bat batea nola eramango genukena oholtzara. Eta orduan hasi nintzen, bakarrezketa mozten, garbitzen, ja ikusi erunean benetan oholtza gainean bota behar zela, ez? Eta orduan, bueno, pixka eta aldrebesa ematen du prozesua, baina oso derra izan da, eta oso esperimentu polita.
Oholtzarako prozesu horretan, zehose aipagarria edo birmoldaketa hortan esango zenuke geatu dela bidian zerbait, adibidez zuri eman dizuna atzian ustiapena, edo dena nolabait bada olo funtsoi antzerkian bertan?
Bai eta ez, osea, beti idazten duzun, nik uste dut, ni idazketatik dator eta idazlearen egoa asko atxikitzen da hitzara eta bago jendea ba, kapaza, osea, eutxi egiten diola hitz bakoitzari, hasta editore batekin lan egiten duenean, ez? Baina, kasu honetan gu antzerkian ikusten osoituta gaudela renuntziara, negoziatzera eta momentu batean zurea proiektu komun baten alde jatzera. Eta oso ituta gaude proposatzen, botatzen, sortzen, eta kentzen, eta abandonatzen. Ordan kasuetan ere horrela izan da, eta nietzan neiko naturala da, eta onartu daka, ba, gero geratzen dena, ba hori dela geratu behar zen, az? Eta zerbait egatik lan prozesu baten ondorioz geratu dela, eta jazta. Eta zentzoretan ez dute olako apegorik izan.
Bueno, elementu asko ditun obra izan da, behar eta baliabide humano exigitzen duen lana da. Ikusten dugu lantaldian hortxe musikariak, ez? Imanol Ubeda, Carlos Arantzegi, Fernando Neira, hitzak eta dramaturgia zure esku, aktua dantzari Ainhoa Alberdi esan zuna, bai. Zuzendari artistikoa Idoia Berata Arbide, argiak Junkekin ditu, Maiok, bai. Ekoizpena Josu Zubiak eta Enter banaketen bitartez banatu zute. Bai. Zenbat, bueno, nolakoa da bizkat guzti hauekin eta ja urtea bukatzen dijuan inean abentura txo hau nola izan da ez dakit lantaldian baliabide humano aldetik ja nahiko ezaguna zazte denak baina nola izan da bizkat berriro elkartu eta prozesu honen inguruan lanian jartzea.
Bueno, nahiko naturala da. Azkenean gu buru belarri gabiltza horretan urte osoan, esan bezun bezala ba, lantaldea handia da, baina bueno, oso ituta gaude elkarrekin lan egiten eta rolak elkar aldatzen ere, ba, aipatu duzun talde horretan, adibidez, ba, ezinbestekoa da Idoiaren izena, Idoiak berak, ba, kasu honetan zuzendaritza artistikoa egin du, beste batzuetan, igual, beste batek egiten du, eta rolak banatu daitezke, baina era berean denok hasi gara asko eta espezializatu gara gurean, ez? Idoia berak, adibidez, gure emanaldi askotako estetika lantzen du, baino badaka esperientzia ere zuzentzen. Eta kasu honetan nola izan da. Beste batzuetan Ainhoa orain aktore dagona, ba, adibidez orain beste lan bat estrenatu berri dugu ean, eta bera hor produkzioan ibili da, ez? Osa, azkenean, bada espezializatzen den, baina era berean elkarlanean ari den sare bat gurea, talde itxi bat baino gehiago, eta sare horretan, ba, joten gara ikasten elkarrekin, elkarren bide laguntza egiten, errespetatzen, pues, kanpoan dagoenean pertsona bat errespetatu behar da bere begira da, eta errespetatu behar da holtza gainean dagoenaren potentziala edo mugak, eta ikasi hor nabigatzen, eta hori ematen bada, ba, sare bat sortu daiteke eta malgua izan, eta proiektuaren arabera osatu, ez? Ba, orain hauek gaude, urrengo proiektuan izen batzuk errepikatuko dira, beste batzuk ez, rol batzuk aldatuko dira. Eta horrela se funtzionatzen dugu, eta bada supervivenziako modu bat ere, hain prekarizatua eta gutxi aintzat hartuta den kulturan, ez da asko goresten den, gero errealitatea da, konpromiso oso gutxi hartzen direla kulturarekin, zoritxarrez, eta hori ikusten dugu egunerokotasunean maila eta leku askotan, saretzea da modu bat, ez bakarrik ideologikoki polita gauzak egiteko, baizik eta supervivenzia hutsa ere. Ez da genuke horrela ingo, ez dakit nola aterako genituzken aurrera gauzak, oso laguntza eta babes eta zera gutxi dakagulako, ez, orokorrean.
Bueno, goratuko dugu igandean lantalde hau ikusteko aukera izango dela zuzenean atxaleko zazpitan landetzen, guk sarrera ditugula baitare gero zozketatuko ditugunak, eta bukatzea jeka pixkat bueltatu zantzez lanea, oier, aztiaren figurak badu zirikatzaietik aipatu zuzuk. Beharrezko ikusten zute ikuslia eraktibo batian antzez lanean sartzeko jarduera hau, pixkat jendiak horretarako prest junberdu antzokira?
Ez, jendeak junberdu disfrutatzera eta gu ez gara profetak, osea, gu gara bufoiak eta paiazoak, ez? Eta egiten duguna da, bai, zirikatu, baina gure burua jartzen dugu ere hor erdigunean, ez gara beste zari profeta baten bezala edo politikari profesional bat bezala, ez? Ez da hori gure lana da barre egitea, barre ginaraztea, empatia sortzea batez ere, empatia asko, eta hori bilatzen dugu publikoarekin, zubi hori, ez? Orduan, ba, gure helburua hori da, gero, baina hori abandonatu behar duzu, ezin duzu bortxatu, bortxaz eraman publikora gauza bat egitea dut bestea. Publikoa ba, libre izan behar da, nahi duena pentsatzeko, egiteko, edo ez egiteko. Baina bintzat aukera eman, eta saiatu ironia eta humorearen bitartez, importaz ezkigun gaiak ekartzen, ez? Ez dari izan humorea, pistatxo huts bat izan.
Kakahuete
bat.
Oier, lotxa gabe, bino ez axola gabe. Zezama du bai ez tapen honek proiektu enten?
Bai, bai, xe bera. Ba, lotxa gabe, bufoia eta paiazua garen lako, holtza atratzen garen lako, ez diogulako beldurrek ridikuloa egiteko, baino axola gabe ez delako humore esan dezagun kako txartean tontoa, ez da, humore tontoa asko gustatzen zegoen ere. Hau da, intentzio bat dauka beti eta kezka bat, eta inguruarekiko begirada bat, eta empatia bat, minarekiko, sufrimenduarekiko, eta jendarte gatazkekiko, ez? Orduan, humoreak kargatuta ulertzen dugu beti intentzioz eta maitasunez inguruarekiko. Orduan, horrek hori esaldi, ez? Esaldi horrek.
Ba, oier, bukatzaileka, oandikan dudatan daunantzako, zertik animatu berdu igande honetan, atxaldeko zazpitan landetzen, aztia antzez lana, edo bueno, proiektu hau holtza gainean ikustea.
Ba, oso ondo pasako dudako. Nik uste dute ondo pasatzeko emanaldi badela, musika oso ederra da, zuzenean musikariak ez dut, hori hortan nahiko ba, aipatu, baina musikariak oso nadea, eta goza da ikustea bereik elkarrekin holtzan. Ainoak ekartzen duen dantza mota oso ez ezaguna da hemen inguruan, eta aukera paregabea da bera zuzenean ikusteko. Eta gainera egiten duen eguraldiarekin, nun hobea antzoki batean baino goxo-goxo, nahi behar zuen mantita ekarri, onartzen ditugu.
Erki, ba, gonbidapen honekin nagurtu gozat jogu, oier gilan, Metro Kuadroka kolektibotik, mila mi esker, irratira atortzetik telefonoz bali madare, eta hoxe, gozatu emanaldi hauek gehatzen dinak, eta urte polita izan.
Bale, ba, mila mi esker zuei, eta laster arte.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.